pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, și astăzi suntem alături de dumneavoastră, ascultătorii noștri, dar și telespectatorii noștri, fie că ne urmăriți la Radio Vocea Speranței sau la Speranța TV. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție și în această ocazie, sau ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Alături de mine, la ediția de astăzi, emisiune Bine să știi, se află domnul Sandi Simion. A revenit la microfon și mulțumesc frumos! Până când ascultătorii și telespectatorii noștri vor forma numerele noastre de telefon, dați-mi voie să dau citire câtorva întrebări cărora va trebui să le oferim un răspuns. O primă întrebare vine din partea unei doamne mai în vârstă care ne relatează următoarea situație. Citesc. Soția nepotului a părăsit căminul conjugal plecând cu un alt bărbat. Nepotul locuiește în acest imobil împreună cu copilul lor. Imobilul este de fapt casa părinților mei, iar ei locuiesc cu acordul nostru, fără acte, în această casă. Eu locuiesc pe aceeași stradă. Nepotul lucrează pe șantier, pleacă lunea și revine vinerea. În lipsa lui, între timp, soția a venit din nou acasă, spunând că până la divorț nu are unde să locuiască. Se poartă agresiv cu mine, sunt bolnavă cu inima, mă hărțuiește psihic și verbal. Ce mă sfătuiți să fac? Se pare că acest copil de care vorbesc presupun că este destul de mare câtă vreme locuiește, stă singur.
Doamna, în vârstă, că ea stă cu copilul până
nu menționează, nu precizează nimic, spune că doar locuiește pe aceeași stradă.
Nu, dar scohărțuiește, trebuie să locuiască împreună ca să petreacă aceste probabil.
Poate sau nu specifică, poate că poartă dispute între ele.
Ce să facă? Probabil că nu ne-a
precizat. Eu aș pune o altă întrebare în spate.
Dar nu ne-a precizat dacă are sau nu are mutație definitivă acolo soția nepotului.
Spune doar că locuiesc acolo fără acte cu acordul nostru. Așa spune, fără acte cu acordul nostru.
Se referă că fără acte proprietate. S-ar putea avea mutație la poliție să aibă. Unu.
Adică să aibă buletinul pe acea adresă.
Singura problemă care ar fi că fi buletinul pe acea adresă, aici zice, domnule, eu am buletinul pe această adresă. Și la avea la divorț, se rezolvă și așa. Acum, mai există o altă posibilitate, dar în primul rând ar trebui să fie introdus divorțul, pentru că, potrivit legii, domiciliul soților este comun. Și dacă nu este divorțat și ea vrea încă să locuiască acolo, aici apare iarăși o problemă, plus cu mutația. Dar dacă divorțul este introdus sau eventual, dar oricum nu este de definitiv, că ne-a spus din răspuns, și rezultă că dacă divorți până la divorț, eu nu pot să nu am unde locui. Ar mai fi o posibilitate, există prevedere în nou cod de procedură civilă, în care titularul dreptului de proprietate poate să solicite instanțe evacuarea fie a locatarului, dacă are contract de închiriere, fie a ocupantului fără drept, care nu are niciun titlu, care să justifice locuirea sa în acel imobil, să trimite întâi o notificare. Notificarea, mai ales dacă n-ar avea nici mutație, nici contract de închiriere, notificarea cu 30 de zile înainte și la expirarea celor 30 de zile trebuie să depună cerere de chemare la judecată, cerere de evacuare. Instanța în Camera de Consiliu citează părțile, analizează la termen titlul de proprietate al solicitantei, a reclamantei, și dacă o găsește întemeiată cererea, admite acțiunea. Da, și atunci trebuie să evacueze, da. Și dacă mai pleacă între timp, poate să schimbe și ală și tot, pentru că se construie că ea a părăsit acea locație, acea locuință și să nu mai primească.
Mulțumim pentru răspuns. Acum, făcând o paralelă, vorbind despre evacuare, de fapt, pe noul cod de procedură civilă, într-adevăr, procedura evacuării în condiții bine delimitate de către lege este mult mai rapidă.
Asta e o excepție.
Este o excepție, exact.
Dar procedura de drept comun rămâne.
Dar apare, așa cum spuneați, această excepție și se face în regim de urgență.
Durează mai puțin, mai simplă, da.
Se judecă mai repede. Avem o altă întrebare, în același timp le reamintim celor care ne urmăresc. În acest moment sunteți la emisiune, e bine să știi. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție. Puteți să ne sunați și să ne spuneți problemele cu care vă confruntați. Până când cei care ne urmăresc vor forma numărul nostru de telefon, mergem mai departe. O altă situație. Destul de complexă această situație, voi da citire imediat. Fratele meu, persoană cu handicap grav, a fost înfiat în 1997 de către o familie. Viața lui a fost grea, tatăl adoptiv purtându-se rău cu el. În anul 2005, tatăl său, îmbătându-se, a început să-l lovească. În urma conflictului, tatăl adoptiv a murit, iar fratele meu a făcut închisoare. Acum îi se spune, deci probabil că între timp a fost condamnat penal pentru uciderea tatălui. Acum îi se spune că nu mai are dreptul să-și moștenească părinții adoptivi. Este adevărat?
Da, dacă probabil că n-a avut și o apărare bună, nici probe, n-a avut martor, că au fost, într-adevăr, au fost amândoi, că după toate alte probleme, cum s-a comportat tatăl cu el,
da,
la el a fost
trebuit
o reacție de autoapărare, putea să fie invocată eventual legitima apărare. N-a fost să fie, dacă într-adevăr condamnarea este
definitivă,
definitivă,
presupunem că este de mulți ani.
Cu intenție, cât deci crimă, cu premeditare, atunci apare sancțiunea nedemnității potrivit dreptului civil și nu mai poate moșteni pe tatăl său în această situație. Deci este adevărat ce ne întreabă persoana asistentă. Da.
Ce a avut în vedere legiuitorul atunci când a inventat această nedemnitate? Spre exemplu, în sistemul american avem dezmoștenirea. În sistemul românesc nu avem dezmoștenirea, o procedură expresă, ci doar atunci când, să spunem, partea alege să-și înstrăineze bunurile către oricine altcineva și
da,
moștenitorii rămân cu nimic.
Da.
Dar ei rămân moștenitori.
Într-un fel, la noi, reglementarea mi se pare mai corectă, în sensul că...
Mai caldă, mai frumoasă,
și
mai aproape de familie.
Și în spiritul moral, în spiritul învățătorului Dumnezeu, că sunt datori părinții față de copii, numai când sunt copii, și să-și le lase celor dragi bunurile lor. Dar desigur că apare reversul medalei în situația în care fiul, fiica se comportă contrar legii și chiar să ajungă până acolo încât fapte foarte grave ca omor să-și ucidă proprii părinți, care este o faptă foarte gravă și din punct de vedere moral și din punct de vedere legal și o infracțiune foarte gravă și atunci este firesc ca să fie aplicată o sancțiune de nedreptate, dar ca urmare a efectului legii. La un sistemul american de care vorbeați apare ca
ca voința părții.
Prin voința părții, depinde strict de părintele respectiv. Bine, și de regulă acolo, cam tot urmarea unui comportament necorespunzător, că noi mulțumim părinte de comportamentul copilului.
Da.
Sigur că pot fi excepții și cazuri când așa vrea el, să fie că între timp a divorțat de mamă și este...
Și se înstrăinează de copil.
Trece în cu altă femeie și aceea lincită și așa mai. Pot fi mai multe cauze. Dar oricum aici e voința părții, dincolo e voința legiuitorului.
Cu alte cuvinte, nedemnitatea este
o sancțiune legală pentru fapte grave îndreptate împotriva vieții, sănătății
de
autorului. Da.
Da. Avem un apel în așteptare. Mulțumesc pentru informațiile oferite până acum. Alo!
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Întrebarea mea este următoarea. Am o prietenă care locuiește în străinătate.
Da.
O prietenă de familie. În 2011 a murit mama ei și ea s-a ocupat de mormântare, de toate problemele, dar n-a crezut că este necesar să aibă și acte pentru treaba asta, adică chitanțe și tot ce a cheltuit. Acum, tatăl ei n-a făcut succesiunea când trebuia, deși ea a lăsat o procură care a ieșit din, mă rog, din așa, din 2011 până acum. Anul trecut i-a scris de, prin notar, i-a trimis niște acte pe care să le semneze și să renunțe la succesiune. Ea nu vrea să renunțe la succesiune. Și acum i-a trimis o citație prin tribunal, prin, mă rog, prin judecătoria din Piatra Neamț și i-a spus că el are pretenție la 1-1 ca fiind moștenitorul, unic moștenitor, dar pe ea o cheamă să-și dea acordul. Ea nu vrea să-și dea acordul pentru că ea are dreptul măcar la partea mamei. Ce este de făcut? Acum, trebuie făcută vreo întâmpinare, trebuie
deci
făcută...
bunul este comun, în sensul că...
Bunul este comun și da. În acte recunoaște că este bunul comun.
Nu, nu contează și ce recunoaște în acte. Dacă chiar acel bun a fost făcut în timpul căsătoriei celor doi, adică al mamei decedate și al tatălui care este în viață.
Cu contribuția ambilor soți, da.
Da, și fata este doar a mamei.
Da.
E doar fiica ei?
Fata e la ambii părinți. Sigur că, dar numai că tatăl motivează că el vrea să vândă acolo.
Bine,
oricum,
n-are importanță că tata e în viață.
Încă o întrebare. Da. De cine este ocupat imobilul, apartamentul acesta?
De tată.
De tată. Și fata este în Italia prietena numai?
Nu, e în Italia, în altă parte, în Israel.
În Israel. Și tatăl locuiește în țară, în România și ocupă apartament.
Da.
Aici problema este puțin mai dificilă, mai delicată și mai... Nu
prostituează
avantajul pentru fată, pentru prietenă, în sensul că pe vechiul cod civil, termenul de acceptare a succesiunii era 6 luni, acum este 1 an, dar și acest termen care este dublu în nou cod civil...
Am înțeles, dar nu e de la notar, notificare...
Nu contează, urmăriți-le cu atenție. Nu discutăm cine a trimis notarul sau ceva, treaba aceasta. Problema este în felul următor, că părțile se îndreaptă pentru acceptarea succesiunii și depun cerere pentru dezbatere succesională la notarul public. Notarul public, așa cum a reieșit din afirmațiile dumneavoastră, a primit solicitarea tatălui și i-a trimis acel înscris prin care putea să renunțe la drepturile sale.
Așa.
Ea a refuzat și atunci a chemat-o în judecată. Acum, în instanță, avocatul părții respective a tatălui, probabil că a invocat această excepție.
Adică faptul că a trecut 1 an de la moartea mamei, timpul în care ea nu... Păi asta e problema.
Și n-a acceptat succesiunea în termen legal de 1 an și atunci este decăzută din acest drept. Și va dovedi cu martor acest lucru. Într-adevăr că și tatăl ar fi fost aparent în acea situație, în sensul că nici el nu a acceptat expres succesiunea. Dar pentru că el ocupă apartamentul și el plătește întreținerea, el s-a ocupat
și
să consideră că a acceptat tacit. Că acceptarea poate fi și expresă și tacită. Deci tatăl are avantajul acceptării tacite, fata fiind plecată în străinătate, nedepunând cereri la notarul public pentru dezbatere, pentru acceptarea succesiunii în termen legal de 1 an, că pe 1 an intră, pentru că dacă e după 2011... Și atunci, din păcate, fata, în instanță, tatăl va câștiga întregul.
Nu are dreptul la cele 3 părți din cele 8?
Nu contează, aici nu discutăm câte a revenit fiecăruia. Că era odată, era bun comun, cote erau egale 1-2 între cei 2 părinți și din partea mamei soțul supraviețuitor ar fi moștenit o pătrime. Din partea mama din doime respectiv, o pătrime din doime, iar celelalte 3 pătrime le-ar fi moștenit fata, dar nu le moștenește pentru că nu a acceptat succesiunea în mod expres în timpul acela de 1 an de zile și atunci este decăzută.
Deci, pe de o parte, în acest moment discutăm de moștenire doar de pe urma mamei, pentru că doar mama este decedată.
Aici, aici, dacă moare și atunci, tatăl, nu-i discutăm.
Și atunci, dintr-un măr, cum obișnuiesc să spun eu, ne raportăm jumătatea la jumătate de măr, jumătatea tatălui o păstrăm, că tatăl e în viață, și ne concentrăm pe jumătatea mamei.
Și din jumătatea și altă, un sfert ar fi revenit tatălui.
Și trei sferturi copilului.
Fetei.
Acum, cu privire la situația fetei de trei sferturi din jumătate, domnule Romică, mare atenție, da? Deci
da,
nu
da,
din
da,
întreg.
Da,
cu privire la acest lucru, într-adevăr, legiuitorul după 2011 impune ca termen și dă o șansă în plus oamenilor, că până îți revii după pierderea
sigur,
celui
da.
Drag și îți dă o șansă de un an de zile, ca dacă nu locuiești acolo, nu te ocupi și nu plătești.
Nu ai studiat că a murit.
Da? Îți dă un an la dispoziție să accepți să expres moștenirea.
Și
există situații când oamenii nu apucă să facă acceptarea expresă a moștenirii.
Că
dar,
n-au știut, că au neglijat.
Nu, mă refer la altceva, vreau să spun altceva acum. Dar în același timp se duc și plătesc în interiorul acestui an, nu știu, plătesc impozit. Poate uneori iau lucruri din casă, adică spun, uite, astea vreau să le păstrez și în instanță...
Simpla administrare nu-i suficientă la acceptarea.
Nu, mă refer la o combinație de lucruri
da,
combinație, de făcut. Atunci mai ai o șansă.
Aș vrea să vă spun ceva.
Vi le-am înșiruit deci, tocmai ca să vedeți dacă se identifică cumva fata în situațiile acestea.
Nici faptul că ea a suportat cheltuie mormântare
nu are
relevanță. Ar fi avut relevanță în procesul care se a început acum, când și-ar fi dovedit contribuția așa pe pasivul succesoral.
Mai vreau să ne spuneți ceva. Spuneți, vă rog.
Deci, încă o dată, fata i-a lăsat o procură lui ca să facă succesiunea el, dar el n-a făcut-o în termenul ăsta și ea de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Problema este acum dacă ea nu mai are niciun drept, cum spuneți dumneavoastră,
singura șansă e să încerce în instanță să dovedească că ea nu și-a neglijat îndatorirea cu privire la termenul de un an.
Prin faptul că
a fost indusă în eroare tatăl său care a spus mă ocup eu, ea a eliberat procură în acest sens
da.
Și el în mod intenționat pentru a-i da legea n-a depus cerere în numele lui și al fiicei și din cauza aceasta să încerce acest aspect. Dar ea trebuia să se nu se încrea data, ea a făcut procura, au trecut o lună, două, trei, patru, cinci, șase, nouă. Și atunci ea trebuia să vadă data ai făcut, trimite-mi, te rog, certificatul de moștenitor. Un exemplar, că să dădeam două exemplare. Și dacă
domnul
vedea
avocat,
că...
dar ea a vrut ca el să facă succesiunea, să rămână totul ei. Adică să trăiască, că trăiește el, să stea el acolo cu toate drepturile.
Eu am înțeles, dar asta n-are relevanță, că ce-ar fi vrut fiica și ce era de acord tatăl. Era vorba că i-a dat... în puternicire să o reprezinte în fața notarului pentru dezbaterea succesorală. Asta
domnul
contează
Romică,
numai.
Prima întrebare da. A ascultătorului nostru a fost așa. Avem de făcut întâmpinare ceva? Următoarea noastră întrebare la care să răspundeți este când i-a venit cererea de chemare judecată?
Întâmpinare să facă fata.
Că
trebuia
făcută.
Și spuneam puțin mai devreme.
Dar nu știu dacă mai e în termen.
Păi
știți?
Deci a plecat de aici din București. În data de la judecătorie, pe 11 octombrie, pe 16 octombrie, ștampila poștei a plecat în România și ieri a primit-o, alaltăieri a primit-o în
este
acolo,
în termen. Este în termen că sunt 25 de zile.
25 de zile lucrătoare sau 25 de zile calendaristice?
Lucrătoare, ziua în care începe.
Nu. Lucrătoare sau calendaristice, spune. Sunt calendaristice,
dar fără în sensul că ziua în care începe și ziua în care se termină nu se ia în calcul, iar dacă se termină potrivit legii într-o zi de sărbătoare legală, într-o zi nelucrătoare, se prelungește acel termen scăzând cele două zile de început și de sfârșit, se prelungește încă cu o zi sau două, dacă e sâmbătă duminică cu două zile.
Care e termenul?
Nu a depășit, dar este în termen.
La poștă?
Este termenul.
Termenul să ia de bază termenul în care I s-a comunicat ei, de primire de la poșta din Israel, de unde este ea, de către ea.
Nu, când a plecat din România.
N-a avut nicio confirmare de primire, ea a găsit plicul la cutie.
Nu contează că totuși poșta are grijă că atunci când completează documente să scrie data când a... Dar trebuie să apară pe plicul respectiv ștampila poștei din Izrael.
Adică al arterii, pe
22. Exact.
Aceea. Da. Ziua respectivă nu se pune, se socotesc 25 de zile, la 25-a de zi se elimină și aceea, și dacă... În ce zi a primit-o?
22 octombrie.
Nu, ca marți, miercuri, joi?
Luni.
Luni. Atunci așa rămâne. Cele două zile să scad numai și atunci în și 27 de zile ar fi. 27 de zile ar fi.
Termenul de când este? Din 22 octombrie?
Ziua următoare ștampilei de pe plicul de sosire.
Deci începem cu 23 octombrie, adunați.
Și dumneavoastră spuneți că nu are nicio șansă.
În principiu nu are nicio șansă. Dar pentru a-și verifica totuși șansa asta de care ne-a spus dumneavoastră cu procura, ar însemna că atunci să facă întâmpinare și să arate exact într-o ordine logică și cronologică să-și motiveze ce s-a întâmplat. După ce a murit mama, ea se înțelegea bine cu tatăl, în cine să aibă încredere mai mult decât în tatăl său. Tatăl său a rugat să-i dea o procură ca să o reprezinte la notarul public pentru dezbaterea succesorală. Ea e eliberată și a stat liniștită că tatăl se ocupă în baza mandatului primit prin acea procură specială. Ca să constate acum că tatăl o contactează și cere să renunțe și a dat-o în judecată. Și atunci ea se spune, domnule, n-am neglijat cu privire la termenul în care aveam obligat să te pun și la notar, pentru că i-am dat atunci mandat. Din potrivă, el nu și-a exercitat mandatul primit cu rea credință și să încerce acest aspect. Poate să salvează situația.
Domnul avocat, dar ea n-are, nu este moștenitor rezervatar?
Încă o dată. Moșeitor rezervatar apare, sunt efecte juridice cu privire la situația, avem ceea ce se numește cotitate disponibilă și rezervă succesorală. Deci dacă prin acte cu titlu gratuit tatăl ar fi făcut mama când trăia, un act, nu putea face acte cu titlu gratuit decât până la limita cotității disponibile. Adică rezerva succesorală trebuia să rămână neatinsă. În cazul în speță, n-are nicio relevanță calitatea sa de rezervatar, că e decăzută din drepturi, pentru că nu a depus cererea în termenul legal.
Adică e rezervatar, dar își pierde
dreptul prin efectul legii. Da, rezervatar, dar nu are relevanță în acest cuprire aceasta. Nu. Numai cuprire la acte cu titlu gratuit și la străinări.
Și această procură ar putea să reprezinte un act valoros care să o salveze de la sancțiunea legală.
Da, asta am și încercat să-i spunem. Șansa ar fi să încerce această problemă, că această procură să o salveze. Dar altfel, fără existența acestei procuri, n-ar mai avea nicio șansă.
Procura este făcută pe numele soției mele, care are dreptul să o reprezinte la succesiune, să vândă...
Păi a spus că pe numele tatălui mi-a spus că este.
Nu. Procura care a fost făcută la început, după moartea mamei, fata a făcut-o pe numele în dreptul tatălui, ca tatăl să facă succesiunea. Tatăl n-a făcut succesiunea, dar acum soția mea i-a făcut, prietena ei din Israel, i-a făcut această procură...
Acum, cu data actuală...
Da.
Nu are relevanță lucrul
acesta. Nu are nimic comun cu treaba aceasta.
Importantă e acea primă procură.
Această procură care a făcut-o e valabil eventual pentru judecata care este acum pe rol, ca să o reprezinte pe prietena dumneavoastră.
Da.
Dar cu privire la, ca să salveze ea, trebuie să facă referire la acea procură și chiar să depună o copie de pe această procură odată cu întâmpinarea.
Sau să obțină o copie de la notariat.
Întâmpinarea trebuie făcută de un avocat, de un jurist sau poate
în principiu, sigur că este mai bine să o facă, să apeleze la un coleg, dar în principiu dacă nu are acolo îndemână, să nu are posibilități, trebuie să arate tot ce știe, subsemnată de toate datele de dosar, formulează întâmpinare și arată exact povestea, exact ce s-a întâmplat cu procura, deci din ce cauză ea nu a depus ieri la notarul public în termen de un an, pentru că s-a bazat pe încrederea tatălui și această încredere a fost înșelată.
Se poate trimite prin poștal sau numai personal?
Sigur, poștal.
Am înțeles. Mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere.
Cu plăcere, numai bine. Așadar, pentru a oferi informații în plus și altor oameni care ne urmăresc și ar avea întrebări similare, o întâmpinare are termen impus de lege. În general, termenul este de 25 de zile. Prin excepție, poate să aibă 30 de zile sau 10 zile.
Nu, 25 de zile este la acum la regularizarea procesului primat.
Exact.
După aceea, mai târziu, încă e de atac, se pot da și 10 zile.
Și acest termen curge de la data când mie mi-a ajuns acasă plicul, n-are importanță când pleacă de la judecătorie, evident, nu? Pentru că îl poate face...
Data sosirii poți te reducă asta
când a sosirii, exact.
Dacă n-a fost recuantă cu conferința de primire, nu poți face dovada când ai primit-o tu exact.
De asemenea, o altă informație pe care trebuie să o rețină cei care ne urmăresc este termenul acela de un an, de care noi tot vorbim aici, un an de la moartea defunctului, apropo de titlul emisiunii, e bine să știi, un an, dragii mei, pentru a vă manifesta voința. Vreau sau nu vreau să accept moștenirea de pe urma defunctului meu, rudă, orice fel de rudă ar fi
ea. Și dacă
ea.
Nu ești sigur exact de cam de masa succesorală și că s-ar, fi dat, s-ar putea să fie datorile mai mari decât...
Așa.
Așa, atunci acest succesiunea sub beneficiu de inventar.
Sub beneficiu de inventar. Mulțumesc pentru precizare. Cu alte cuvinte, dacă eu presupun că defunctul ar fi avut credite și poate că
da, și
banca l-ar urmări și masa este mică, accept sub beneficiu de inventar. Adică,
nu cumva să mă trezesc că accept ceva și loc să primești ceva, mai dau de la mine. Da.
Mai scot bani din propriul buzunar, ci nu datoriile defunctului să fie plătite din masa succesorală,
da.
Adică din ceea ce a rămas de pe urma lui, fără ca să pierd și eu din propriul buzunar. Mulțumim pentru aceste informații, a fost un apel mai lung, sperăm să fie apeluri și mai scurte pentru a putea prelua cât mai multe. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Teruile!
Bună ziua, vă ascultăm!
Am un testament în față. Soția mea, se numește Niculescu Luce Elisabeta, a făcut un testament și a specificat. Dispun prin testament următoare. Las fiicei mele Taus Ana Maria Magdalena întreaga mea avere mobilă și imobilă, înțelegând să o desemnez legatar universal potrivit articolului 155.
Da.
Lua la cunoștință de dispozițiile articolului 1088 Cod Civil cu privire la întinderea rezerve succesorale a moștenitorilor și declar că mai am ca moștenitor rezervatar în afara legatarei tale, Ana Maria Magdalena, pe soțul meu, Niculescu Gabriel. Deci scrie aici că moștenitor rezervatar.
Mm-hmm.
Deci pe mine, soțul ei, sunt moștenitor rezervatar.
Este testament autentic? El
da.
A făcut la notar.
Da, încheiat la notariat la Brașov. E...
Și acum întrebarea era, presupunem noi, dacă dumneavoastră mai aveți vreun drept sau nu?
Da.
Deci este un testament universal, un legat
sigur,
universal?
Sigur, din moment ce este
probabil că
moștenitor
dilema...
rezervatar, rezerva succesorală este dreptul său care îi rămâne. Restul din masa succesorală care ar fi aceasta, îi revine fiicei.
Probabil că dilema ascultătorului nostru ar fi de ce nu apare și el în acest testament. Păi el apare ca mențiune, nu spune las fiicei mele și...
Păi nu, în testament...
Numai un pic. Spuneți, vă rog.
Apar ca moștenitor, ca și cum soția mea e proprietară pe locuința noastră.
Am înțeles, asta e dilema dumneavoastră, e bun comun, acum am înțeles ce vreți să spuneți.
Nu, că soția a putut să dispună la averea imobilă și imobilă să refer la cota ei de 1 a 2 din imobil.
Exact.
Și din cota 1 a 2, așa, de exemplu, care îl dădea, îl dădeam noi puțin mai devreme cu mărul, jumătate de măr ar fi fost a dumneavoastră, jumătatea cealaltă de măr ar fi fost, este aficei. Este aficie în baza testamentului, mai puțin rezerva succesorală. Rezerva succesorală vă rămâne dumneavoastră și nu putea să scrie lucruri din acest testament, cote și asta. Astea se vor scrie în certificat de moștenitor.
Mai spuneți o dată, vă rog, a spus ceva domnule Niculescu? Repetați.
Mai apare o problemă. De exemplu, în timpul căsătoriei s-au făcut investiții în ceea ce privesc acțiunile la anumite societăți. sau s-a luat împrumuturi de la CR de care eu n-am avut cunoștință. Ce se întâmplă în situația asta?
Mai puțin, cine a făcut investițiile în baza acelor împrumuturi? Soția?
Soția, fără acordul soțului.
Nu, aici nu este în avantajul dumneavoastră, pentru că dacă ea a făcut investițiile și fiica are testament, dacă nu vă împăcați la notar și nu accept, dacă dumneavoastră în fața notarului ia în baza testamentului, dumneavoastră în baza certificat de căsătorie și cu acte de proprietate și nu vă înțelegeți, nu a puțin să vă spunem ce avem de spus. Și până ne întrebați în continuare, atunci să suspendă dezbaterea succesorală la notar și mergi în instanță. Și în instanță fiecare parte își dovedește contribuția. Dar ăsta e un alt aspect, nu are imediată relevanță. E de viitor acesta, da.
Nu m-am referit la investiții făcute în suprafața comună a familiei. M-am referit la investiții făcute în acțiuni, după care să iau dividende, dar care nu sunt aduse în familie dividendele.
Am înțeles.
La asta mă refer.
Tot atunci, dacă nu vă înțelegeți, faceți dovada că ați avut o contribuție mai mare decât soția la plata apartamentului respectiv, imobilul respectiv, urmarea faptului că ea a făcut împrumuturi în loc să aducă salariul în casă și cu aceste împrumuturi a cumpărat acțiuni și acțiunile nu le aducea... Nu era un buget comun, la bugetul comun nu le aducea banii luați pe acele acțiuni. Astea sunt alte aspecte, dar legat de rezervă și ce vă rămâne. Rezerva succesorală din acea doime este a dumneavoastră.
Da, sunt de acord cu dumneavoastră, numai că actul ăsta s-a făcut fără prezența mea acolo.
Păi nu, actul testament. La testament trebuie să fie prezent numai testatorul.
Atâta.
Da.
Bine. Da, adică numai soția, mama fiicei, deci nu era obligatoriu să fiți prezent.
Nici nu era obligatoriu.
Nici măcar ea nu e obligatorie să fie, dar trebuie să aibă cel ca testator, trebuie să aibă datele legatarului.
Adică fiicei.
Al fiicei în speță.
Deci nu e necesar în prezent...
Nu e necesar și nu e obligatorie. Asta e mai important, de fapt. Nu e obligatorie.
Da. Mulțumesc mult.
Cu plăcere.
Numai bine. De ce nu este necesară prezența celuilalt din ceea ce spune
domnul? E ca și la o procură, ca la un mandat.
Nemulțumirea dumneavoastră.
Voința aparține testatorului.
Este personală.
E personală. Și el își manifestă această voință, nu poate să-i îngrădească nimeni, putea să-i lase să-i facă testament, nu fiice, la orice persoană. Putea să-i facă din țară sau din străinătate, rudă sau... Să nu fie rudă cu el.
Inițial, domnul Nicolescu nu pricepea, spunea că este vorba de întregul bun.
Nu, a înțeles
în
întregul bun.
A înțeles între timp.
După aceea am spus noi că numai la jumătatea respectivă se
referă. Și asta vreau să spun, adică dacă ne referim la jumătatea persoanei care a decedat deja, evident că voința este a persoanei pentru că se raportează la partea lui de bun.
Sigur.
Da, situații
și
delicate
în general,
atunci
la testamente,
când...
la procur, da.
Uh-huh. Și din păcate și cele mai multe litigi în instanță sunt tot născute din sânul familiei și în legătură cu relațiile de rudenie.
Și mai ales când sunt marile averi, cum avem recent Patriciu, Damescu, etc.
Atunci când interesul este mare, într-adevăr. Încă o întrebare, acum in extenso. Să presupunem că o persoană primește testament din partea unei rude sau unei persoane străine de familie. Ce are de făcut cu acel testament după ce persoana a decedat, cel care a făcut testamentul?
Cel mai bine testamentul este să fie autentic. Automat rămâne, este obligatoriu să rămână un exemplar la notar, înregistrat. Primește testatorul un exemplar și pentru că el... testator, dacă acum avem în cazul nostru acum fiica, desigur că mama testatorul ia mâna și legatarea de fiicei sale, ia mâna și ei un exemplar. Și trebuie să păstreze persoana beneficiară acelui testament să-și păstreze acest exemplar. Dacă totuși urmare unor împrejurări, mai mult sau mai puțin voite sau nevoite, îl pierde, poate să ducă, știind la ce notar public a fost făcut, să duce și să solicite un exemplar și fiind beneficiară, fiind legatară, deci oarecum fiind parte indirect în, acel beneficiar testament, voinței testatorului, poate să primească un exemplar de la notar.
Mulțumesc pentru informații. Reamintesc numărul de telefon la care ne puteți urmări. 021-269-0808 este numărul de telefon pe care îl puteți forma pentru a intra în legătură directă cu noi sau ne puteți scrie mesajele dumneavoastră și deja am primit mesaje, încercăm să le citim. 0751-400-300. Haideți să luăm o pauză muzicală pentru că mai la ceas este 12:30, apoi ne întoarcem, dragii mei. Revenit, dragii mei, am luat o scurtă pauză, e adevărat, pentru a vă permite dumneavoastră să aveți mai mult timp. Mai avem la dispoziție aproximativ 12 minute din această emisiune. Reamintim numărul 021-269-0808 sau puteți să ne scrieți mesajele la 0751-400-300. Avem apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua! Vă ascultăm!
Aș avea și eu o întrebare.
Așa.
Acum 20 de ani am cumpărat o locuință la țară pe bază de contract de mână, deci în fața martorilor. Uh-huh. Persoanele respective care locuiau pe atunci unde locuim noi, am mers cu ele la primărie și s-a trecut într-un registru cum că noi locuim acolo. Acum ani am gândit că am vrea să întăbulăm, dar am avut câteva împiedici.
Așa.
De la primărie, de fapt eu am chemat de la cadastru care au venit și ne-au măsurat, iar de la cadastru mi s-a cerut un certificat de deces al persoanei care au locuit înainte aici, că de fapt noi n-am cumpărat de la persoana care e decedată, am cumpărat de la niște oameni de la orăștie, care erau mutați la data respectivă aici. Și o copie de pe buletinul unicei fiice care mai trăiește și femeia respectivă care are aproape 80 de ani.
Așa.
Noi cu dânsa n-am putut lua legătura, dar am găsit o fată de-a dânsei și ne-a promis că ne va trimite o copie de pe buletin. În schimb, în urma insistenței noastre, dânsa nu mai răspunde la telefon, undeva pe la Deva și noi suntem în județul Mureș. Și acum întrebarea mea e dacă la primărie noi am fost trecut de 20 de ani ca proprietar, că în fața martorilor am luat, primăria nu poate să ne elibereze un certificat de deces, cum că pe numele defuncte, care e mortă probabil de 30 de ani, nu știu exact, că noi n-am cunoscut-o, să putem să ne reglementăm acțiile.
Da. Chiar ascultam cu interes, credeam că se va rezolva fără o uzucapiune sau fără o acțiune în constatare.
Nu se poate.
Era bine să fie, scutau o grămadă de bani.
Deci aici apar următoarele aspecte. În primul rând că stimata noastră ascultătoare a fost îndrumată greșit. A pornit niște activități care au și costat-o. Că inginerul care îi face dosarul cadastral trebuie să fie plătit. Nu acesta era pasul. Sigur că este un avantaj că acel înscris sub semnătură privată, la care sunt menționați și martori, este bine că a fost înregistrat la primărie. Este un mic avantaj, dă o mai mare notă de credibilitate și de realitate decât dacă ar fi fost numai semnat de parte și de martor, dar n-ar fi fost înregistrat la primărie. Nu înseamnă că prin înregistrarea la primărie, acel înscris devine act de proprietate. Acum, sigur, calea legală este să-l găsească, îl identifice pe moștenitorul celui care l-a vândut, dacă nu mai trăiește.
Deci nu mai trăiește persoana respectivă.
Nu am vârstă de 80 de ani, înțelegem
noi. Să prezintă la notarul public cu moștenitorul, dacă dorește și dacă vrea, și încheie act la data aceasta.
Se pare că nu există varianta aceasta.
În această situație trebuie să cheme
nu vrea
să prezinte, îl cheamă în judecat. Aceasta este calea legală.
Și atunci doamna trebuie să obțină adresa
exactă a moștenitorului și îl cheamă pe în acțiune în constatarea intervenției vânzării, cumpărării dintre respectiva doamnă și autorul care i-a vândut, instanța să constate această intervenție a vânzării, cumpărării, să pronunțe o hotărâre care ține loc de act de vânzare, cumpărare și care această hotărâre să ține loc și de act de întabulare. Deci nu o să mai aibă nevoie de întabulare. Acum ar mai fi o mică posibilitate oarecum discutabilă însă. În asemenea situații, unele primării, fiind și act și fiind înregistrat și fiind vechim aceasta, în baza legii 18 din 1991, i-au reconstituit drept de proprietate pe bază de cerere și i-a livrat titlul de proprietate. Dacă a existat o asemenea cerere depusă în termenul legal,
după Revoluție,
în baza legii 18 din 1991, să încerce la primar să-i elibereze, să-i lămurească situația printr-un titlu de proprietate. Propune
deci
comisiei.
Am cumpărat casa, de fapt casa nu mai există, că noi am construit, că locuim la țară, casa veche e stricată, nu mai există. Ne-am cumpărat în 97 aici.
În 97?
Da.
Deci după Revoluție.
Da.
Da. Am înțeles, după dacă s-a cumpărat în 1997, este rău că n-ați cumpărat cu act autentic, că se putea. A fost această situație în perioada dinainte Revoluției, în care, conform legii 58 din 1974, nu puteai numai să lași moștenire terenurile. Nu puteam fi înstrânate, înstrâneai numai construcția, terenul trecea în proprietatea statului, 150-200 de metri și tu îl primeai în folosință. Aici a fost un pic de neatenție din partea dumneavoastră, apropo de este bine să știi. Dar atunci primar nu poate face nimic pe legea 89. Singura situație vă rămâne posibilitatea aceasta cu instanța.
Da,
și
da,
trebuie
da,
să obțineți adresa doamnei aceleia s-o în vârstă.
În judecată, da.
Nu vă trebuie copie după buletinul dânsei. Adresa.
Nici certificat de deces al... Nu, nu. O să... există prevedere în cod de procedură civilă în care dacă reclamantul simte că în mod normal este el să depună toate actele.
Da.
Dar atunci când nu le deține, când actul se află în, este deținut de partea adversă, este deținut de autoritate, este deținut de societate comercială, potrivit acestor prevedere din dreptul de procedură, din cod de procedură civilă, instanța poate emite adresă la cererea persoanei reclamante către deținătorii respectivi ca să depun la dosar al cel certificat de decești ca să, face, să poată face dovada și certificat de naștere, deci filiație, ca să face dovada că are calitate procesuală pasivă moștenitorul pe care îl cheamă doamna în judecată în locul.
Deci problema a fost că casa respectivă, cu totul că nu mai există acum, că casa a fost stricată, a fost o casă bătrânească.
Așa.
Casa nu mai există și cei de la cadastru au spus că trebuie odată să treacă pe defunctă, da, pe femeia care e mortă, să treacă la cadastru.
Am înțeles, eu știu, dar haideți să vă spun cum e și cu asta. Deci la dumneavoastră normal, având în vedere această situație concretă, că acea construcție cumpărată nu mai există și că ați demolat-o și ați ridicat altă construcție și probabil fără autorizație, dumneavoastră ar trebui să mai faceți și două lucruri, că... oricum aveți nevoie de hotărâre de constatare a intenției de cumpărare pentru teren. Iar pentru dacă ar mai fi rămas construcția veche, cerea și să dovediți, să constate că prin accesiunea imobiliară ați devenit terenul construct, proprietarul construcției. Ne mai există acea construcție, trebuie să aveți autorizație de ținere, nu de construire. Nu aveți autorizație de construire, depuneți o cerere la primărie să vă elibereze această autorizație de construire, nu au nimic comun cu un tabular, să vă elibereze această autorizație de construire, că ordinea e inversă. Să vă elibereze autorizația de construire, să plătiți toate taxele legale cu certificat de urbanism, cu tot ce trebuie și cu proiect de către un arhitect și abia după aceea puteți face dovada cu acea autorizație de construire că sunteți proprietarul construcției, dar pentru teren oricum vă trebuie acea acțiune în instanță.
Deci, oricum, una peste alta, răspunsul invitatului meu este să vă adresați instanței și, eventual, să apelați la un specialist din zona dumneavoastră de acolo, din Mureș.
Am înțeles. Deci aici majoritatea, eu sunt sătuc mic la țară și majoritatea caselor decis fără...
Sunt în aceeași situație, am înțeles.
Da.
Mergeți și adresați-vă unui specialist din Mureș.
Da, insistați cu autorizație la primărie și pentru în instanță cu
mai
cealaltă.
Avem doar 3 minute din această emisiune.
Cu
plăcere, numai bine. Între timp am primit foarte multe mesaje. Nu cred că vom reuși să citim toate mesajele primite, însă promitem să o facem în edițiile viitoare. Avem o întrebare imediat să citesc din mesaje. Binevenită emisiune, mulțumim! Părinții mei au decedat în 1995, eu sunt singura moștenitoare, dar nu am făcut taxa de succesiune. Mă rog, nu am dezbătut succesiunea, vrea să spună doamna cu alte cuvinte. Pot să o mai fac? Vă mulțumesc frumos! Scurt,
da,
vă rog?
Da, pot, dar poate, cu condiția ca să fie așteptare tacită, adică să fie în posesia bunurilor respective. Uh-huh.
Mare atenție, doamna trebuie să locuiască acolo sau să se ocupe de bunul respectiv.
Să aibă cheia acasă, să plătească taxe.
Poate să-și închirieze bunul,
da.
Deși nu ar avea, nu știu cum l-ar închiria. Bun, repede ne mai uităm la o întrebare. Unele sunt foarte lungi și nu știu dacă mai am timpul necesar să și citesc. În 2014, nu, soțul meu este decedat din 2014, împreună am avut 2 copii, iar soțul dintr-o altă căsnicie a avut un băiat care de peste 10 ani e plecat în altă țară. În anul în care a decedat soțul, a venit în țară fiul său, am discutat cu el referitor la succesiune, dar a refuzat pe motiv că trebuie să se întoarcă înapoi la muncă și de atunci nu ne-am mai întâlnit, deși am mai venit prin România. Ce m-a sfătuit să fac? Am avut cu soțul un apartament pe numele amândorora. În 2014, precizează, când ne-am întâlnit, am pregătit toate actele, dar nu a fost interesat atunci de dezbaterea succesiunii. Deci, cu alte cuvinte, doamna nu și-a dezbătut succesiunea încă de pe urma soțului, înțelegem că locuiește în continuare în casa aceea și că are un fiu împreună cu acesta și, mă rog, încă doi copii personali proprii.
Sigur că nu-l poate obliga să prezinte la dezbaterea succesorală. Ar putea eventual să-l cheme în judecată pentru partea succesorală, pentru succesiune, deci dezbaterea succesorală în instanță și partea succesorală. Însă, dacă au trecut 10 ani, deci în 2014, ne spune, era deja în vigoare nou cod civil, în 2014, au trecut deja 10 ani, să consulte un coleg, ca să-i vadă toate actele și să nu, nu ne pronunțăm numai de exprimăm opinie de principiu și poate dacă colegul văzând toate actele și cunoscând situația faptică relatată amănunțit de către doamna, poate invoca prescripția achizitivă de 10 ani, nouă zucapiune pe nou cod civil de 10 ani, nu mai este de 30 de ani sau de la 10 la 20 și de 10 ani. Și
până... Însă raporta la ce acte va prezenta, sigur, dacă se încadrează sub această rezervă.
Sigur, sigur.
Mulțumesc frumos pentru informațiile oferite. Mai avem încă întrebări. Din păcate va trebui să ieșim din emisie. Nu mai avem foarte mult timp. Nu știu dacă regia mai permite un minut. Aș vrea să știu dacă mai punem o întrebare care e destul de lungă. Și să o scurtez eu repede. Cât pot. Aș dori să mă ajutați într-o problemă în legătură cu un credit pe care l-am luat în anul 2005. După 2 ani, am fost dată pe mâna creditorilor, am întârziat pentru că am întârziat 2 luni la plată. A treia lună am depus banii și în plus o sumă suplimentară față de cele 2 rate. Creditul avea o valoare, mi s-a stabilit o rată lunară, deci s-a recalculat. Am continuat să plătesc la bancă până într-o zi când m-au invitat să fac din nou un contract de credit, să fac un nou contract de credit pe suma rămasă. După 4 ani, mi-au spus că mi-am plătit numai dobânda. Mi-am dat seama că doamna de la bancă încerca să mă convingă să semnez un nou contract de credit. Așa că am refuzat să accept un nou contract, nu am semnat. Am plecat apoi din bancă. Mai târziu agenția s-a închis și m-am trezit la un recuperator din Cluj care se ocupa de creditul meu. Mi-a fost blocat cardul, nu am mai reușit să-mi iau banii. Am plătit 3 ani și jumătate o sumă, deci ultima sumă impusă de 700 de lei pe lună. Am ieșit la pensie și plătesc în continuare. Nu reușesc să scap de acest credit. Toți îmi spun că eu abia mai plătesc, că eu abia îmi plătesc dobânda și că nici de cum nu am ajuns să plătesc și suma din credit. Când am ieșit în pensie, am știut că mai aveam de plătit o anumită sumă, însă acum constat că este mult mai mare. Vă rog să-mi spuneți ce să fac.
Deci să înțelegem că are...
Se pare că a semnat un nou credit, nu știm dacă pe al treilea l-a semnat.
Are poprire pe pensie? Mm-hmm. Da.
Așa înțelegem, că are o poprire, nu precizează dar, persoana respectivă, dar probabil că...
Din păcate, nu putem sfătui nici să meargă în instanță, că nu are șanse. Nu are... Și...
Dar ce ar putea să facă? Pentru că invoca aspectul, mă rog, mesajul este foarte lung, dar din ce înțeleg eu și sper să nu mă înșel, reclamă faptul că suma îi se schimbă periodic, adică ea știe că are un sold, un total la care trebuie să ajungă, după câteva luni află că e un alt total.
Consultă un coleg să încerci, dacă nu, să meargă în primul rând la recuperator, să aibă o discuție deschisă, să ceară să-i prezinte situația la zi, să-i dea explicații. Și dacă ia din toată această discuție și din actele prezentate, realizează că într-adevăr este ceva necurat la mijloc și că într-adevăr nu s-au plătit numai dobânză și s-a plătit și parte din împrumut, atunci se cheme pe recuperator și pe societatea la care am cumpărat împrumutul, a luat împrumutul și să facă o expertiză cât s-a plătit, ce nu s-a plătit și să lămurească această situație.
Deci oricum trebuie să se adreseze celui care primul se ocupă de colectarea creanței.
Da, că la șel are interes să se lămurească situația dacă este de bună credință. Bine că el vrea să și profite, dar are...
Și ar trebui să-i pună la dispoziție cel puțin un grafic din care să reiasă cât s-a plătit, cât mai este de plătit?
Nu un grafic, grafic care însemna să-i pună pentru ce ar urma să mai pe viitor. Și pur și simplu să-i pună toată situația, plățile efectuate de la data când au preluat ei de la...
De situația plăților.
Da, da.
Mulțumesc frumos și pentru aceste informații. Trebuie să ne oprim aici. Continuăm să primim mesajele dumneavoastră la 0751 400 300. Dacă mai aveți întrebări și nu ați reușit să intrați în legătură directă cu noi, puteți să faceți lucrul acesta la telefonul pe care vi l-am amintit și vom răspunde în edițiile viitoare, însă acum va trebui să ne luăm la revedere. Domnule Sandi Simion, mulțumesc mult pentru prezența
și
astăzi.
Și mulțumesc pentru invitație și plăcere și altă.
Ați urmărit o ediție, emisiune Bine să știi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vedem întâlnire săptămâna viitoare, tot miercuri, la ora prânzului. Iar până atunci, numai bine!